Areena.
Mulla oli yhteen aikaan oli jopa kännykäs appi, mikä muistutti, että muistapa, että kuolet.
Mä en tiedä, haluaisitko mä ihan sellaista. Muun muassa Steve Jobs on sanonut, että kuoleman muistaminen on ollut hänelle itselleen tärkeä työkalu suurten päätösten tekemisessä. Niin, koska me tehdään tämmöistä terveys- ja hyvinvointiaiheista ohjelmaa, niin mietitään, että miten tätä ajatusta voi hyödyntää siihen oman hyvinvoinnin parantamiseen. Että tästä voisi niin kuin puhua. Niin, täällä on hyvinvointivalmentaja Sanna Wikström, tutkija Pauli Ohukainen ja psykologi Satu Pihla. Ja mä oon Minna Korhonen ja tämä Akuutin terveydeksi podcast-sarja antaa henkistä helpotusta itsestä huolehtimiseen ilman stressiä. Niin, jos sä vaikka Satu sanot, niin eka, että saatko sä tästä tämmöisestä ajatuksesta, elämä on väliaikaista, niin potkua tämmöisiin vaikka terveyttä edistäviin päätöksiin?
Saan ehdottomasti kiinni ja virtaa siitä, että tosi paljon olen ajatellut tätä aihetta, että niitä valintoja ei kannattaisi lykätä, vaan että niin kuin mahdollisuudet on koko aika tässä ja niihin kannattaisi tarttua ja ne kannattaisi huomata. Ja kyllähän me keskimäärin niin kuin ihmiset voitaisiin olla aika paljon rohkeampiakin siinä, että seurattaisiin sitä sydäntä, niin kuin se Steve Jobskin taisi sanoa, että joo, kyllä se mun mielestä se on tosi kutkuttava ajatus ja toivottavasti rohkaisee monia hänenkin ajatukset.
Kyllä. Ja jotenkin, kun eihän sitä tule mietittyä tämmöisiä vaikka kuolevaisuutta, siis jos ei ole pakko, mutta et Sanna, sä oot sitä miettinyt, niin onko se sulle voimavara ja niin kuin tämmöinen hyvinvointia edistävä asia vai onko se pelon aihe?
Kyllä se nykyään on voimavara. Et se, että läheltä on kuollut ystäviä, niin on läheltä myös päässyt seuraamaan sen, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun se elämä loppuu. Ja joka kerta mä jotenkin mietin, Tommi Taberman on tainnut sanoa, että kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä, niin se on ehkä sellainen ohjenuora mulle, että mitä mä oikeasti niin kuin uskallan jättää tekemättä. Että jos mun elämä päättyisi, niin onko mä tehnyt niitä valintoja, onko mä pelännyt tehdä valintoja vai onko mä uskaltanut tarttua niihin. Ja sitten kun mun ystävä kuoli, niin kyllä niin kuin mä koen tosi vahvasti, että kun me juostiin yhdessä ja hän sitten viestijuoksussa sen kapulan löi mun käteen, niin hän antoi myös elämän kapula mulle. Ja mä ajattelen jotenkin, että mä kannan kunnialla sitä elämän kapulaa myös hänen puolesta ja mietin aina sitä, että mitä häneltä jäi tekemättä ja mitä mä voin vielä tehdä, koska mä oon täällä. Ja mulla on tavallaan elämä on aina mahdollisuus ja sitten se kuoleman jälkeen ei enää voi tehdä asioita.
Pauli, siivittääkö elämän väliaikaisuus sua niin kuin tekemään terveitä valintoja tai jotain hyvinvointia edistäviä juttuja?
Joo, siis mulla on varmaan semmoinen ehkä pikkusen poikkeuksellinenkin tapa tähän, että mähän itse asiassa mietin kuolemaa aika paljonkin. että olen löytänyt tämmöisen antiikin stoalaisen filosofian, niin mä oon sieltä omaksunut semmoisen, että semmoisen niin kuin tavan, että sitä kuolemaa ja kuolevaisuutta aika paljon jopa niin kuin meditoidaan. Että mulla oli yhteen aikaan oli jopa kännykässä semmoinen appi, mikä satunnaisina ajan hetkinä muistutti, että muistapa, että kuolet.
Mä en tiedä, haluaisitko mä ihan sellaista välttämättä.
Joo, siis se oli mulle semmoinen, se nyt on jäänyt ihan jossakin vaiheessa pois ihan vain jostain käytännön syystä. Minusta oliko se, että se lakkasi jotenkin toimimasta vai mikä siinä oli, mutta niin kuin, kyllä se on mulle semmoinen tietyllä tavalla muodostunut vähän niin kuin semmoiseksi tavaksi, että se kyse ei ole, ja se, kun sen ajatuksen kanssa on oppinut elämään, niin se on nimenomaan sitten mullakin niin kuin kääntynyt semmoiseksi voimavaraksi. Ja tavallaan se antaa elämiseen, semmoiseen ihan kuin arkipäiväiseenkin elämään aika erilaista perspektiiviä. Just se, että jaksanko nyt olla kauhean vihainen esimerkiksi? Kannattaako olla kauhean turhautunut? Mitä jos joku ihminen on mut vaikka suututtanut? No hänkin on kuolevainen ihminen että oliko tässä nyt jotakin oikeasti niin vakavaa tapahtunut, että kannattaisi tätä arvokasta aikaa haaskata johonkin tämmöisiin.
Ja tuhlaa aikaa semmoisiin.
Niin. Tuo on kiinnostava, kun otit tuon aikaperspektiivin, että sehän on monesti semmoinen hyvä tsekkaus, että just jos pelkää vaikka, on mokannut tai mokaa jossain jutussa, niin miettii, että onko sillä väliä vaikka viikon päästä tai vuoden päästä tai miettiikö sitä vaikka siellä kuolinhuoteella sitten. Niin. Että et tavallaan niin kuin vähän pistää perspektiiviä, että monesti ne semmoiset yllättävän pienet asiat on vähän turhankin isoja jollain hetkellä ja sitten taas ei tajua, miten isoja jotkut semmoiset pieniltä tuntuvat asiat voisi olla, että jos vaikka uskaltaisi just ryhtyä johonkin uuteen. Tai... Niin.
Mulle tuli mieleen tuosta, mitä Satu sanoi tuosta kuolinvuoteella, niin mä käytän sitä tosi paljon itse niin kuin ihan kaikkiin tilanteisiin. Vaikka ulkona on tietynlainen keli, niin mitä mä ajattelen siitä, niin kuin silloin kun mä oon kuolemassa, niin mitä mä ajattelen siitä hetkestä, että se vähän niin kuin avaa sitä hetkeä eri tavalla. Ja silloin kun mun ystävä oli kuolemassa, me tiedettiin molemmat, että me nähdään viimeistä kertaa, niin hän sanoi, että tässä tämä elämä nyt oli. Ja siitä mä jotenkin nappasin semmoisen, että tässä tämä elämä nyt on. Että mä aina välillä sanon itselleen, että tässä tämä elämä nyt on.
Tuo on oikein hyvä. Siis kun sä sanoit tämän noin, niin mä oon kokenut sen itse niin kuin tosi isossa leikkauksessa. Ja silloin mä ajattelin, että tässäks tämä oli. Niin, mutta se on jännä, kun sen unohtaa, kun menee vuosia. Siitä oli on sitten varmaan 15 vuotta. Niin sitten se aina niin kuin siinä arjen tohinnassa unohtuu. Mutta sitten välillä niin kuin muistaa, että hetkinen, jatkoajalla tässä niin kuin ollaan. Ja siis sille, mutta se on vaan just tämä pointti, että miten se muistaisi. Että sitäkin voi niin kuin miettiä, että... No tuossa Sanna, sä puhuit siitä sun ystävästä muusta, että sä havahdut siihen, niin millaista sun elämä ja arki olisi, jos et sä olisi miettinyt sitä, että se ei olisi tullut niin lähelle se sun ystävän kuolemaa? Siis...
Mä luulen, että mun elämä olisi kapeampaa. Mä varmistelisin varmaan vähän enemmän. Mä ajattelisin, että turvallisuus tulee siitä, että ei horjuta kauheasti elämää. Ja nyt kun mä oon sen elämänkapulan saanut, niin mä ajattelen vähän toisella tavalla. Että mä ajattelen, että koska mä oon täällä ja mulla on se mahdollisuus, mun täytyy käyttää se nyt, ei tule enää toista hetkeä. Että mä en voi tietää, mitä tapahtuu huomenna. Mä en voi tietää, mitä 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä. Että näin se vaan menee. Niin kyllä se on tosi paljon niin kuin ehkä leventänyt sitä omaa elämänkokemusta.
No jos niin Satu, sä kerrot, että kun moni ei halua miettiä sitä kuolevaisuutta ennen kuin on pakko, niin miten siitä sitten voisi tehdä semmoisen, kääntää sitä sitten, tai miten sä itse oot tehnyt, että saisi semmoisen ohjenuoran siihen hyvään elämään?
Tämähän on semmoinen teema, jota hyvinkin tuolla psykologin vastaanotolla saatetaan pohtia ja on vähän semmoinen klassinen kysymys, että ahdistaako se, tai monia ahdistaa nimenomaan se kuoleman ajatuskin, eikä sitä halutako ollenkaan edes miettiä. Että jotenkin mä ajattelen sen just vähän tolleen kuin Sanna, että se on se mahdollisuus on se juttu. Että uskaltaisi valita sillä tavalla, että on niin kuin itsensä kanssa linjassa. Niin kuin säkin sanoit tuossa, että se on niin kuin terveydelle hyvä. Me kaikki tietää, miten hyvältä tuntuu valita sillä tavalla, että se on itselle hyvä se valinta. Et niin kuin, jotenkin mä toivoisin, että se ajatus olisi sellainen, että nyt on mahdollisuus valita. Nyt vielä on mahdollisuus valita, kun täällä ollaan, niin semmoisella itselle mielekkäällä tavalla ja itsensä kanssa sopusoinnussa. Ja jotenkin tuntuu, että liikaa just niin kuin ihmisillä on se, että miten pitää tehdä tai miten kuuluu tehdä. Että sitten jos se oma toive poikkeaa jotenkin semmoisesta normista tai jostain niin kuin trendistä, joka on juuri nyt pinnalla, että jotenkin... Sehän voisi olla semmoinen voimavara ja en mä tiedä nyt tarviiko sitä kuolemaa niin kauhean konkreettisesti sit kuitenkaan ajatella tässä yhteydessä, vaan että pikemminkin sitä, että se elämä on nyt tässä.
Että havahtuisi siihen, että sit voi oikeasti saada semmoisen keveyden jotenkin elämäänsä. Niin mitä sä Pauli sanot, että millainen voimavara se sitten on?
Tavallaan jos palataan siihen, mitä tuossa alussa siterasit Steve Jobsia ja sitä, että se auttaa tekemään semmoisia elämän isoja päätöksiä. Ja Sannakin puhui tuosta rohkeudesta ja Ja mutta mun mielestä siinä on myös hyvä muistaa, että se voi auttaa tekemään myös niitä pieniä päätöksiä. Että se on loppujen lopuksi, mä itse ajattelen, että se semmoinen hyvä ja eletty elämä on nimenomaan niissä pienissä jutuissa, kun on valittavana jotakin semmoisia vaikka tapoja viettää sitä aikaa, niin se, että viettääkö sitä sitten niiden vaikka läheisten ihmisten kanssa, niin se ei ole hirveän iso päätös se, että makaanko nyt päivän tässä sohvalla vai käynkö vaikka moikkaamassa vanhempia tai veliä, siskoja, jotain tämmöistä, tai kaveria, jota ei ole vähän aikaa nähnyt. Ja totta kai se niin kuin tämmöisissä pienissäkin päätöksissä, että ei aina tarvitse niin kuin pelata niitä elämän suuria valintoja. Että niihin vaikuttaa monet muutkin asiat, ja sitten toisaalta niissä on paljon myös sellaista, mikä ei ole omissa käsissä. Kuten esimerkiksi se, että kun se valinta on tehty, niin mihin suuntaan se sitten lähtee menemään. Mutta toisaalta tämmöiset pienet jutut, niin ne on semmoisia, mitkä on myöskin enempi hallittavissa.
Ja toi, että näkee ystäviä tai käy katsoa vanhempia, niin sehän on tosi paljon hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Hmm. Että kun sitä ei mieti sillä tavalla kyllä välttämättä.
Niin, ja tämähän oikeastaan sillä tavalla, niin kuin tämä keskustelu vähän niin kuin peilaa sitä, millä tavalla joskus just tuolla antiikin aikana ymmärtääkseni on paljon tätä niin kuin elämän filosofia nähty. Kun ei ole esimerkiksi ollut tämmöistä niin kuin nykymuotoista lääketiedettä, niin semmoista niin kuin filosofiaa on ikään kuin määrätty lääkkeeksi tämmöiseen niin kuin ahdistuneisuuteen ja hukassa olemiseen. Ja niin kuin aikaisemmin filosofit, tietenkin heitä oli erilaisista koulukunnista, jotka tarkasteli näitä samoja teemoja sitten monesta eri näkökulmasta, niin heiltä sitten niin kuin kysyttiin semmoisia konkreettisia neuvoja. Just vaikka joku tämmöinen, että niin kuin Satu tuossa puhui, että hänen vastaanotollaan joutaan miettimään kuolemaa ja kuolevaisuutta, niin Satuhan on sitten tämmöinen niin kuin modernin ajan filosofi niin, sitten, joka myöskin auttaa ihmisiä laittamaan niin kuin konkreettisesti niin kuin terapian muodossa näitä asioita perspektiiviin. Ja nämä samat teemathan on tuhansia vuosia vanhoja, että ihmisethän on näiden samojen asioiden kanssa peilannut aina. Ja, niin eräskin tämmöinen stoalainen filosofi kirjoittaa siitä, että kun nykyään niin moni ihminen ja ympäriltä niin kuin itseä revitään moneen suuntaan. Ja niin kuin tosiaan niin kuin nykymittapuulla, niin mitä se elämä on ollut joskus 2000 vuotta sitten, niin onko sua oikeasti revitty hirveän moneen suuntaan? Ja toisaalta, että millä tavalla se modernin ihmisen kokemus siitä, että nyt niin kuin tavallaan sitä sun arvokkainta resurssia, sitä aikaa ollaan nyt niin kuin monesta suunnasta vailla, niin itse asiassa nämä teemat onkin loppujen lopuksi aika vanhoja.
Joo. Mutta tästä, oliko sinulla Sanna, kun sinä olit niin jotenkin sen näköinen, että
mulla tuli
sanoa
mieleen tuosta, kun Satu puhuu toi, että ahdistaa se kuolemasta puhuminen ja sen ajatteleminen, niin minä olen tullut semmoiseen tulokseen, että se on ihan ok, että se ahdistaa. Että minusta tuntuu, että mä olen jotenkin itse tullut sen ahdistuksen läpi, että ei sekään ole vaarallista, että se ahdistaa ja kaikki menee ajallaan ohi. Ja mä tuossa viikonloppuna sit pariasteisessa vedessä, kun kävin pulahtamassa, niin ajattelin, että kuinka paljon se sattuu, että mä oon siellä vedessä. Ja samalla mä tajusin, että tää kipu kertoo mulle, että mä oon olemassa ja mä oon elossa. Ja samalla tavalla voisi suhtautua ehkä siihen ahdistuksen tunteeseen, että tämä ahdistuksen tunne on merkki siitä, että minä olen elossa. Että tavallaan kaikki kipu, mikä tässä eläessä tulee, niin se on vaan osoitus, että me ollaan elossa. Että se ei ole vaarallista.
Se on hieno. Tuo on tosi hieno ajatus, loistava ajatus. Mutta jos puhuu jotenkin vielä enemmän siitä, että miten käytännössä voi siirtää sen voimavaraksi tuon kuolevaisuuden ja ylläpitää sillä jotenkin hyvinvointia, niin Mä jotenkin sitten, tämän mä yritän opetella sitä just sitä perspektiiviä, että historiasta, että nälkävuodet ja siis miettinyt, ja oikeasti ihmiset on kuollut niin kuin parikymppisinä ja varmaan niin kuin suurin osa heti synnyttyä, niin sitten jotenkin yrittää tätä, mä oon yrittänyt opetella tätä, niin minkälainen tämmöinen ratkaisu tämä teidän mielestä tämän tyyppinen ja mitä teille tulee mieleen niin kuin näistä ratkaisuista just?
No siis tuossahan on just se, että sen, totta kai se semmoinen ahdistuneisuus ja just se, että miten suurelta ne ongelmat tuntuu, niin onhan se aina subjektiivisesti semmoinen niin kuin se voi olla tosi voimakas, vaikka se sitten niin kuin tämmöisessä isossa mittakaavassa, jos se nyt verrataan johonkin nälänhätään tai sotaan tai johonkin tämmöiseen, niin kyllähän ne semmoiset asiat aina niin kuin kutistaa minkä tahansa. Että kyllä se varmaankin...
Mutta se on aika tehokas keino itselle.
Niin, ja on niin kuin, sitten jos ajattelee just vaikka tämmöisiä äärimmäisiä tilanteita, just esimerkiksi jotakin sotaa, niin joku kuolema on niin kuin todella lähellä siinä. Ja se on niin kosketeltavissa, että tietyllä tavalla me ollaan myös niin kuin vähän siitä tämmöisen syvän rauhan aikana ja hyvinvointivaltiossa vieraannuttu sillä tavalla.
Ja lääketieteen ansiosta
niin,
myöskin.
Niin, kun ei nähdä, että, ei kuolemaa niin kuin nähdäkään.
Niin, että tuota, se tavallaan onkin just sitten vähän se, että ehkä se tietyllä tavalla voi myös niin kuin olla meidän ajassa pienessä semmoisissa sopivissa määrissä niin kuin tehdä ihan hyvää, vähän niin kuin palautella mieleen näitä realiteetteja, että mitä kaikkea muuta se elämä voisi olla.
Mä ajattelin ihan samalla tavalla, että tämä realiteetin kohtaaminen on ihan hyvä asia. Ja mä huomaan omalla kohdalla semmoisen, että kun mulla on tosi monia pitkäikäisiä ihmisiä mun suvussa, niin mä en ehkä se ei mulle ehkä niin konkretisoidu just... Mummo kuoli tuossa 95-vuotiaana, niin mä tavallaan niin kuin jopa ajattelen, että jaahas, että se voi olla, että eletään 100 asti ja tota, että miten tämän elämän nyt eläisi sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman mukavaa silloinkin. Ja tämä musta palvelee ainakin mulla itsellä semmoista, jota mä oon pitkään treenannut, että esimerkiksi tekisi vähän vähemmän töitä ja ottaisi vähän rennommin ja uskaltaisi enemmän valita sellaista niin kuin itselle mieluista elämäntapaa ja ihan just tätä, ketä tapaa ja kuinka paljon ja niin kuin muuta sellaista, millaisia töitä haluaa tehdä. Et koska niin kuin, sitähän voi olla pitkäänkin vielä jäljellä, että jotta se olisi mahdollisimman niin kuin itselle sopivaa ja pystyisi elämään itsensä kanssa sovussa.
Niin ja saa siitä semmoisen jonkun voiman tehdä päätöksiä, kun sitähän ajatellaan, että eläkkeellä sitten.
Eläkkeellä sitten, mutta mä sitten just kirjoitin blogia mun kirjankirjoitusprojektista, niin kyllä se oli sellaista, niin kuin, että oli tosi vaikea niin kuin valita sitä, että nyt mä rupean käyttää aikaa tällaiseen, mistä mä en yhtään tiedä, mitä tästä tulee ja ties vaikka nolaan itteni ja kaikenlaisia pelkoja. Tosi paljon ihmiset myös tekee tätä, että miettii sitä niin kuin niiden pelkojen kautta tai niin kuin epäonnistumisen mahdollisuuksien kautta tai mitä siinä nyt voi mennä pieleen sen sijaan, että näkisi sen niin kuin mahdollisuutena, että nythän mä oon tässä ja mä voin tätä kokeilla ja ja mä yleensä yritän aina tehdä itselleni semmoisia vähän niin kuin keinotekoisiakin deadlineja. No mut nythän mulla on tää pari viikkoa tässä, kun mulla ei ole niin hirveästi jotain, että nyt on se mun tilaisuus. Ja itse asiassa yksi mun yhteistyökumppani just sanoi mulle tuossa, että sähän usein sanot, että nyt on just hyvä aika tehdä tää. Että mä oon ilmeisesti omaksunut tällaisen, mitä mä hoen sitten muillekin, että nyt on just hyvä aika tehdä tää.
Niin. Ja sitten jotenkin vielä se, että no Pauli taas puhuu niistä niin kuin, no pienistä asioista, että ne on myös siellä, niin että vaikka söisi terveellisemmin ja eläisi terveellisemmin, niin kun tekee semmoisia päätöksiä, niin onhan sillä merkitystä siis, että jos ajattelee, että jonakin päivänä en ole olemassa, mutta et yritän elää sen niin kuin hyvin niin kuin terveenä niin, ja niin pitkään kuin mahdollista.
Joo, siis siinä just tuo, että tuo mistä Satu puhui, että sitten, että miten se... elämä on sitten semmoista mielekästä mahdollisimman pitkää, niin totta kai siinä täytyy vähän ajatella sitä omaa terveyden niin. ylläpitämistä. Mm. Että tavallaan sitten, jos se terveys menee, niin sen myötä sitten monen muun asian noudattaminen tulee kyllä huomattavasti vaikeammaksi.
Ja yksi asia, mikä varmaan siihen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa, on se, Satu sanoi tästä, että peloilla suhtaudutaan asioihin, niin mitä jos suhtautuisi ilolla, että mikä tuottaa mulle iloa, eli mikä on se, mikä mun kehossa alkaa ihanasti kihisemään, niin se on luultavasti myös se, mikä tekee mulle hyvää. Että menisi kohti niitä, vaikka kirjan kirjoittamisesta varsinkaan Suomessa, sä et koskaan tiedä, että saat sä sieltä edes omia pois. Että onko se sun aika käytetty hyvin vaikka taloudellisesti, niin ei silloin niin suurta pointtia kuin se, että onko se käytetty iloisesti se aika hyvin.
Mun on vaikea kuvitella niin kuin innostavampaa asiaa kuin oman kirjan kirjoittaminen, että jos yhtään on sellainen fiilis. Ja sitten joku tämmöinen, niin kuin, että miksi pitäisi jotenkin voisiko ottaa sellaisen suhtautumisen, jos jostain on vaikka epävarmaa, että onkohan tämä nyt sellaista ja tuleeko mulla sitä iloa ja tuntuuko tämä mukavalta, niin voisiko jotenkin testata, että ottaa vaikka viikon tai pari ja kokeilee, että miltä se tuntuu ilman mitään tulospaineita tai tavoitteita. Ja kyllähän ihmiset niin kuin nykyisin testaa, niin kuin vaikka jos ne on ostamassa asuntoa jostain, ne menee vuokraa vaikka sieltä jonkun Airbnbin sieltä alueelta, kokeilee asua siellä. Tai jotenkin tämmöisiä, niin kuin, että voisiko sellainen tutkien ja uteliaasti ja kokeillen ruveta suhtautumaan niihin asioihin, vaikka toi Paulilla oli toi, että sukulaisten luona käynti, niin mäkin huomaan, että usein sitten on kuitenkin kauhean hyvä fiilis, kun on mennyt käymään jonkun sukulaisen luona. Et siitähän sen tietää kokeilemalla.
Itse asiassa tuosta mä nappaan kiinni, että silloin kun mun ystävä kuoli, niin toi oli yksi asia, mitä mä siitä opin, että mä kokeilen elämää. Että mulle tuli tämmöinen, niin kuin mä sanoin itselle, että nyt mä kokeilen elämää. Miltä erilaiset asiat tuntuu, koska mä pystyn siihen, mä oon elossa, niin mä voin kokeilla. Että ei ole epäonnistumista, vaan on erilaista kokeilua, että miltä tämä tuntuu. No tämä ei tuntunut hyvältä, no koitan sitten jotain toista.
Kyllä. Ja sitten ne semmoiset, että kumman paidan laitan päälle, tämän vai tämän, niin niihin voisi ruveta ehkä suhtautua vähän silleen rennommin, että jos on kaksi hyvää vaihtoehtoa, niin ehkä kumpi tahansa käy. Että tavallaan, niin kuin, tämä oli nyt vain esimerkki, joka on itselleni tuttu, että aina mä töksähdän siihen samaan, että mitä mä laitan päälle, vaikka sille niin kuin ei ole tavallaan elämän laadun tai mittakaavan tai minkään kannalta juuri mitään merkitystä, mitä mulla on jonain päivänä päällä.
Kun mietitään tästä tätä kuolevaisuuden kääntämistä voimavaraksi, niin en mä tiedä, löytyykö tähän semmoista niin kuin kikka kolmosta, mutta teillä tuli niin kuin monia siis tämmöisiä, että näistä ottaa kiinni. Jos ei ole sitä appia, missä niin kuin ilmoitetaan, että sä kuolet minä hetkenä hyvänsä, niin sit voi niin kuin yrittää jollain muilla tavoilla. Että, ja Sannalla oli se sun lause tai se semmoinen ajatus.
Tässä
että,
tämä elämä nyt on.
Niin ja se, Satu, sulla on semmoinen filosofia kanssa sitten, että niin kuin valitsee niin. Niin kuin
mahdollisuuksien kautta ja mieluiten tarttuu ja kokeilee, kun jää epäröimään liikaa.
Tähän kohtaanhan on myös, niin kuin jos tuosta vielä tuosta stoalaisesta elämänfilosofiasta sen verran, niin siinähän on toinen tapa laittaa asioita perspektiiviin on se, että jos niin kuin tavoitellaan sellaista hyvää elämää, mikä oli oikeastaan kaikkien antiikin filosofien tai näiden koulukuntien tavoite jollakin tavalla määritellä semmoinen hyvä elämä, niin sitten semmoinen, mitä mä itsekin olen paljon niin kuin miettinyt sitä, että mikä se nyt olisi se hyvä elämä ja mistä se koostuu. Ja sitten yrittänyt lähestyä sitä tällaisten erilaisten eettisten tarkastelutapojen kautta. Ja mulla on alun perin ollut intuitiivisesti jotenkin selvä ajatella semmoisen seurausetiikan kautta, että miten niin kuin mun teot on hyviä ja elämä on hyvää, jos siitä seuraa jotain hyvää. Mutta sitten kun vuosia sitten tuosta stoalaisuudesta enempi luin, niin mä tavallaan ihastuin siinä semmoiseen erityyppiseen eettiseen lähestymistapaan, että siinä on määritelty tietyt hyveet ja sitten, että elämä on hyvää silloin, kun noudattaa niitä hyveitä. Kuten esimerkiksi, mistä nyt on paljon puhuttu, niin rohkeus on stoalaisuudessa määritelty semmoiseksi elämän hyveeksi. Eli se, että kun pelottaa, niin se, että silti tehdään asioita.
Päin pelkoa.
Niin. Ja sitten tavallaan se, että jos rohkeus on määritelty hyveeksi, niin sitten joka päivä voi kysyä semmoista, että teinkö tänään jotain rohkeaa. Jos tein, okei, silloin oli aika hyvä päivä. Silloin oli niin kuin elin hyvää elämää, koska elin hyveellisesti.
Niin se on se Tommy Taapermanin lause.
Niin, kyllä. Ja sitten on muita oikeudenmukaisuus, viisauden tavoittelu, kohtuus. Nämä on niin kuin niitä, mitä siellä on määritelty semmoiseksi hyvän elämän niin kuin semmoiseksi peruselementeiksi. Niin mun mielestä tässä on myös se, että se myös laittaa sitten niitä arkisia päätöksiä sillä tavalla mittakaavaan, että sitä ei todellakaan tarvi, niin kuin Satu sanoi, että ei tarvi miettiä sitä, että minkä paidan laittaa päälle, kun se kuitenkin olennaisempaa on se, että toteutinko tänään jotakin jollakin tavalla.
Kyllä, niin kuin,
ja ne teot ei tarvi olla isoja, ne voi olla hyvinkin pieniä, eli just tämmöisiä, niin kuin, että annoin euron hyvän tekeväisyyteen vaikka tyyppisiä juttuja, jos on euro ylimääräistä vaikka antaa, niin silloin oot niin kuin tehnyt jonkun tämmöisen hyveellisen elämän teon tai niin kuin hyveellisen teon ja sillä tavalla niin kuin elänyt taas yhden päivän niin kuin parempaa elämää. Niin se loppujen lopuksi ihan hirveän suuria juttuja tarvi. Että tämän, niin kuin, mä itse tykkään tämän tyyppistä ajattelusta siinä, että se niin kuin palauttaa sen hyvin yksin. Itse on sillä tavalla yksinkertainen ihminen, että kaipaan tämmöisiä, tavallaan niin kuin kaipaan semmoista jonkunlaista selkeyttä elämään ja semmoista, että karsitaan kaikenlaisia turhia rönsyjä pois ja niin kuin yritetään löytää sieltä jostakin ne semmoiset fundamentaalit palikat. Mm. Niin tämän tyyppinen ajattelu on kyllä mua niin kuin auttanut siinä. Niin,
ja voisi kuvitella, niin, että ton kautta tulee myös merkityksellisyyttä, kun itse ymmärtää, mikä on itselle tärkeää.
Niin, kyllä.
Mm. Ja tämän takiahan sitä mietitään vaikka, mikä on mun tai jonkun yrityksenkin missio, että mitä mä haluan saada aikaan tässä maailmassa. Ja sitten monesti ne on vähän niin kuin semmoisia automaattisia, melkein automaattisesti voi sanoa kyllä kaikelle, mikä vie sellaista asiaa. Mulla on vaikka se, että mä haluan niin kuin auttaa ihmisiä käyttää niiden potentiaalia ja löytää sitä paremmin. Ja jotenkin mun on helppo valita mun tekemiset sen perusteella, että mikä toteuttaa tätä.
Hmm. Joo, ja tuo on just hyvä tuossa. Ja sitten tavallaan se, mä itse tykkään siitä näkökulmasta myös, mitä täytyy kauheasti mun mielestä nykypäivänä pitäisi korostaa, niin paljon enempi on se, että todellakaan siihen hyvään elämään ei niin kuin vaadita sitä, että sä oot joku presidentti ja muutat kokonaisia kansakuntien suuntaa, vaan se niin kuin arvostan ihan mielettömästi niin kuin kaikenlaista työtä ja ihmisiä, jotka vaikka tekee niin kuin palkallista työtä tai sitten jotain muuta työtä, vapaaehtoistyötä tai jotain ihan niin kuin jollakin tavalla ovat niin kuin aktiivisia toimijoita maailmassa ja auttaa vaikka toisia ihmisiä millä tahansa pienelläkin teolla eteenpäin, niin se, että meillä on ehkä yhteiskunnassa liiankin näkyvillä just tämmöiset isot julkisuuden henkilöt ja on poliitikot ja näyttelijät ja laulajat ja kaikki tämmöiset, jotka inspiroi miljoonia ihmisiä, mutta että tavallaan semmoisen hyvän elämän määreethän ei tuu siitä, että kuinka moni ihminen sen sun hyvän teon vaikka näki, vaan se on just se, että sä vain teit sen ja se riittää.
Niin, itse tiedät tehneesi.
Niin, ja se, joka sen on vaikka ottanut vastaan, tietää.
Kyllä, kyllä.
Siinä on ehkä minimissään kaksi ihmistä, niin se riittää.
No, mutta
kuolemasta tulee vielä yksi asia mieleen. No. Tämmöisen oivallukset ei joskus, että ihmiselämä alkaa sisäänhengityksessä syntyessä ja se päättyy uloshengitykseen kuolemassa. Ja mä ajattelin, että vitsi, onko jokainen hengitys, sisään- ja uloshengitys, pieni elämä, joka alkaa ja loppuu. Ja siinä me voitaisiin meditoida joka hetki tavallaan sitä kuolemaa, koska jokainen hetki päättyy. Mä ajattelin, että elämä on tämmöinen niin kuin viimeisten hetkien helminauha ikään kuin. Niin jokainen hetki on ikään kuin myös kuolee samalla tavalla kuin me ihmiset kuollaan. Me ei saada sitä koskaan takaisin.
Toi on hyvä. Toi on. Saatiin me tähän niinku, vaikka mielettömän laaja aihe, niin kyllä me saatiin tähän, niinku, tuskin jää mitään sanomatta ehkä tähän.
Tai sitten me oltaisiin voitu puhua
tästä. Tästä voisi puhua, kuinka voisi puhua stoalaisusta, kyllä me luento tästä.